Вирушили ми на полювання, як звичайно, вдосвіта. Вночі вітер нагнав важких дощових хмар. Невдовзі після того, як ми вийшли з табору, скупалися в теплій весняній зливі. Вітер бризкав краплями просто в обличчя і танцював разом з дощем на верхівках дерев. Ми простували берегом річки до скелі забитого коня. Були майже безтурботні, бо вітер дув нам назустріч. Жоден звір не міг нас почути. Дощ приглушував кроки. Незабаром Танто знайшов свіжий слід біля самісінького підніжжя скелі. Далі ми майже бігли. Весняний дощ ніколи не йде довго, але цей ущух аж десь опівдні. Власне, тоді, коли ми дійшли до місця, де Танто вчора виявив сліди самітника. Це була невеличка галявина. Слідів чорного ведмедя на ній не довелося довго шукати. Весь глинистий берег невеличкого струмка був вкритий слідами великих лап. Кора на вільсі обдерта, лико об'їдене. Глянувши сліди лап, перевіривши висоту, на якій ведмідь обдер кору на деревах, я глянув на Танто. Брат тільки примружив очі, усміхаючись. А я? Я тоді почував себе так, наче кусючі червоні мурашки пилися мені в шию, в руки, в самісіньке серце. Ведмідь, очевидно, був величезний. Мабуть, більший, ніж той, що кілька років тому ганяв нас навколо дупла з дикими бджолами. І ясна річ, набагато більше від убитого на початку зими рибалки. Я відповів на усмішку Танто усмішкою, але як тільки він відвернувся, я якомога пильніше глянув навколо. Сліди були вчорашні. Мені ж однак здавалося, що я відчуваю на собі пронизливий погляд налитих кров'ю ведмежих очей. Танто не дав мені часу на роздуми, рушив уперед. І я швидко забув про перші хвилини тривоги. Слід приковував погляд. Наша хода ставала щораз легшою, вовчою, мисливською. Тепер ми посувалися повільно, обережно, питаючи в лісу поглядом, слухом і нюхом про звіра. Нам відповідала трава під ногами, нахилені гілки, розтоптані рослини, обдертий мох на деревах. Ми йшли до гори положистим схилом. Було вже по обіді, але від вологі в повітрі весняна спека тільки посилювалася. З-за дерев з'явилися обриси скелі забитого коня. Сліди ставали дедалі виразнішими. Розкидані камені, під якими ведмідь шукав мурашок, вільхи з обідраною корою, зрушений з місця стовбур старого, спорохнявілого дерева. Нарешті ми опинилися на узліссі. Трав'янистий схил перед нами піднімався до скель, на які Маніту колись обернув свого коня, забитого канагою. Він сховав його під узгір'ям, а над землею лишилася кам'яна кінська голова та вигнута шия. Танто схопив мене за руку. Десь тут, у лісовому затишку, повинен ночувати Мокве. У високій траві видно було свіжий, уже сьогоднішній слід. Він вів прямо до тріщини в скелі. Нам пощастило. Вітер знову віяв нам назустріч. А оскільки ведмідь погано бачить, то ми могли сміливо, не криючись, іти по його сліду. Танто засукав рукава куртки, узяв за спини списа, перевірив, чи легко виймається із піхов ніж. Я поклав стрілу на тятиву лука. Ми зупинилися тільки перед скельною розколиною, запитуючи вітра, де чорний Мокве. Та вітер не відповів. Нічого нам не говорили ні нюх, ні зір, ні слух. Але серед скель щохвилини ми могли з мисливців перетворитись на дичину. Отже, ми ступили в їхню тінь, ніби в тінь крил стерв'ятника, безшумно затумувавши подих. У такі хвилини, хоч добре відомо, що вони тривають недовго, кожен крок здається незмірно довгим. Світ завмирає в грізному мовчанні. Кров припливає до очей, до вух, а зір і слух притупляються. Так кожній боротьбі передує страх. І необхідно подолати його ще до першого удару і зіткнення. Проте Мокве ховався не серед скель. За тріщиною в скелі кам'янистий схил збігав до струмка золотого бобра. Може, там нас чекає Мокве? І саме тоді, коли ми підійшли до останнього виступу скелі, гримнув постріл. Така зброя була в людей з королівської кінної. Ми застигли нерухомо. Я бачив, як в очах Танто блиснув чорний вогонь ненависті. Отже, вони знову тут. І знову хочуть украсти в нас нашу пущу. Розум наказував повернутися. Білих тут могло бути багато. Але голос ненависті був сильнішим, ніж голос розуму. Ми чекали. І раніше, ніж замовкла луна від пострілу, над скелями пролунав рик пораненого ведмедя. А потім... Потім ми почули крик людини. Крик охопленої смертельним жахом людини. Не треба було бачити її. Слух розповів нам усе. Ведмідь зненацька напав на людину, а та встигла тільки поранити його. Вона, ясна річ, одна, бо інших пострілів ми не почули. Зараз, мабуть, ведмідь уже доганяв людину, а вона не вміла вмерти без жаху, без крику.